ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102
ឧបត្ថម្ភដោយចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច
សូមជម្រាបសួរនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទលីស៊ីណាជានាយករៀបចំកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល40នាទីសម្រាប់ថ្ងៃ12កើតខែអាសត់ឆ្នាំរកានុប្បស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនៅថ្ងៃច័ន្ទទី2ខែតុលាឆ្នាំ2017ជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមជូននូវមេតិការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃសម្ដេចហ៊ុនសែនថាការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាមិនទាន់បញ្ចប់ទេព្រោះនៅមានអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតកិច្ចប្រជុំសភាអាស៊ីនៅកម្ពុជាដើម្បីធានានូវសន្តិសុខក្នុងតំបន់នាវាកូរ៉េខាងជើងមួយគ្រឿងដាក់ទង់ជាតិខ្មែរដឹកអាវុធរាប់ពាន់ដើមត្រូវបានរឹបអូសទឹកជំនន់អាចកើតឡើងដោយនៅតំបន់ទំនាបនិងតំបន់ជាប់នឹងផ្លូវទឹករួមជាមួយនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកត្រាំនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាមនិងប្រទេស4ទៀតនៅអាស៊ីចិនមានផែនការបញ្ចប់ការដឹកនាំរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនបាទជាបន្តទៅនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិសានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាសម្ដេចហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាមិនអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមឧទាមណាមួយមកបំផ្លាញជាតិខ្មែរបាននោះទេហើយក៏មិនអាចបញ្ចប់ត្រឹមតែការចាប់ខ្លួនតែមនុស្សម្នាក់បាននោះដែរធ្វើឲ្យសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនបានថ្លែងចំចំចំពោះការចាប់ខ្លួនបុគ្គលម្នាក់នោះថាជានរណាតែទំនងសម្ដៅដល់ការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកជួនសេរីរីកាព័ត៌មាននេះ
បន្ទាប់ពីមានការចាប់ខ្លួនមេបកប្រឆាំងធំជាងគេនៅកម្ពុជាលោកកឹមសុខារួចមកស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាកាន់តែកើនឡើងផងដែររវាងស្ថានទូតមួយចំនួននៅកម្ពុជាក៏ដូចជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនទៀតការចាប់ខ្លួនរបស់លោកកឹមសុខានេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជារឿងនយោបាយតែរដ្ឋាភិបាលថាទង្វើរបស់លោកកឹមសុខាគឺជាទង្វើក្បត់ជាតិដែលមិនអាចអត់ឱនឲ្យបាននោះទេថ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធបើកឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការសន្តានគារនិងរមណីយដ្ឋានសុខាសៀមរាបសម្ដេចហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែមានសុខសន្តិភាពដូចហើយការនេះកម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានក្រុមឧទាមណាមួយមកបំផ្លាញកម្ពុជាបានជាដាច់ខាតសម្ដេចហ៊ុនសែនក៏បានភ្ជាប់រឿងនេះពាក់ព័ន្ធការចាប់ខ្លួនមនុស្សម្នាក់ដែលសម្ដេចហ៊ុនសែនមិនបានបញ្ជាក់ពីឈ្មោះបុគ្គលនោះទេតែទំនងសំដៅទៅលើការចាប់ខ្លួនមេបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាពីអំពើក្បត់ជាតិសម្ដេចហ៊ុនសែនសង្កត់ធ្ងន់ថារឿងនេះមិនបញ្ចប់ត្រឹមការចាប់ខ្លួនម្នាក់នេះនោះទេ
សំប្រាំឲ្យហើយមិនមែនបញ្ចប់ត្រឹមចាប់ខ្លួនមនុស្សម្នាក់នេះព្រោះនេះជាការរៀបចំនឹងធ្វើសកម្មភាពជាប្រព័ន្ធតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះខ្ញុំនិយាយប្រប៉ុណ្ណេះអ្នករដ្ឋាភិបាលអាចយល់បានហើយកំពុងតែប្រើភាពជំលឿននៅតំបន់3ខេត្តរួចហើយកំពង់ធំព្រះវិហារនិងម្សិលមិញនៅសៀមរាបនឹងតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ជូនឲ្យហើយមិនបញ្ចប់ត្រឹមចាប់មនុស្សម្នាក់ទេរឿងវាមានសំណុំរបស់វាការរៀបចំសកម្មភាពជាប្រព័ន្ធ
សម្ដេចហ៊ុនសែនបានព្រមានទៀតថាគេមិនឲ្យក្រុមចលនាណាមួយអុកឡុកទីក្រុងភ្នំពេញម្ដងទៀតឡើយ
มันអាចឲ្យអ្នកឯងធ្វើឧទាមក្នុងទីក្រុងទេខ្ញុំសូមព្រមាននិងសូមប្រាប់ឧទាមក្នុងព្រៃវាជារឿងមួយឧទាមក្នុងទីក្រុងដោយធ្វើបដិវត្តពណ៌มันអនុញ្ញាតដាច់ខាតហើយអ្នកឯងបានធ្វើហើយក៏បានបរាជ័យតែក៏បានត្រៀមធ្វើតទៅទៀតឥឡូវយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យឧទាមទីក្រុងបន្តបំផ្លិចបំផ្លាញសន្តិសុខរបស់ជាតិនោះទី
វិទ្យាស្ត្រីមិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីមន្ត្រីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាននៅឡើយនោះទេនៅថ្ងៃនេះដោយទូរស័ព្ទចូលតែពុំមានអ្នកទទួលជុំវិញនឹងការលើកឡើងនេះអ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកមដិតមីនីយល់ឃើញថាការលើកឡើងនេះគឺមិនមានអ្វីចម្លែកនោះទេហើយការព្រមាននេះគឺជាការព្រមានបង្ក្រាបជាប្រព័ន្ធដើម្បីឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតមានការភ័យខ្លាចតែយ៉ាងណាលោកមដិតមីនីយល់ឃើញថាគណៈបកនយោបាយគួរតែពង្រឹងកិច្ចសហការគ្នាឡើងវិញដើម្បីចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ
ការជំរាបនេះក៏យើងប្រាប់ខ្ញុំវិញមានអីចង្អាយចឹងតែគាត់ធ្វើការជំរាបបន្តដើម្បីឲ្យអ្នកប្រទេសជាតិកាលាភ័យហ្នឹងគាត់ថាខ្ញុំនិយាយពីសូសូសៀរបស់គណៈបកប្រឆាំងក៏ពីមុនមកនាំគ្នារត់ទៅសេចក្ដីសារជាងទៅក្រោយតែនេះយើងមកនេះដល់ពេលវិញគឺសូសូមានការជំរាបនៅតទៀតហ្នឹង
សូមជំរាបថាយ៉ាងហោចណាស់មានមេបកចំនួន2ហើយគឺគណៈបកយុវជនកម្ពុជានិងគណៈបកហ្វុនស៊ីនពេជ្រដែលបានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅកាន់តុលាការកំពូលដើម្បីសុំឲ្យរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចោល ការស្នើសុំនេះក្រុមហេតផលថាមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិដែលមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធដែលមិនអាចលើកលែងឲ្យបានជាពិសេសដើម្បីដាស់តឿនស្មារតីដល់អ្នកនយោបាយគ្រប់ជំនាន់ត្រូវគិតផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំនិងកុំឲ្យអ្នកនយោបាយជំនាន់ក្រោយយកគំរូតាមក្រុមគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាហេតុធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់ក្នុងនឹមត្រួតត្រារបស់បរទេសដោយសម័យកាលមុនពីខ្ញុំបាទជួនស្រេតវុទ្ធជស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិលើកទី1នៃមហាសន្និបាតលើកទី10របស់សភាតំបន់អាស៊ីបានបើកជាផ្លូវការនៅព្រឹកថ្ងៃទី2ខែតុលានេះដោយមានការចូលរួមពីគណៈប្រតិភូសមាជិកសភាតំបន់អាស៊ីចំនួន26ប្រទេសកិច្ចប្រជុំអន្តរសភាដែលមានរយៈពេល1ថ្ងៃកន្លះនេះរំពឹងថានឹងធ្វើឲ្យតំបន់អាស៊ីជាតំបន់មួយដែលគ្មានហិង្សាគ្មានសង្គ្រាមគ្មានការជិះជាន់និងគាបសង្កត់កញ្ញាឆេណតាលំអិតព័ត៌មាននេះ
មានប្រសាសន៍បើកជាផ្លូវការនៅកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិលើកទី1នៃមហាសន្និបាតលើកទី10របស់សភាតំបន់អាស៊ីនៅព្រឹកនេះសម្តេចហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាកម្ពុជាបានលើកឡើងថាព្រឹត្តិការណ៍ជួបជុំនៃអ្នកតំណាងប្រជាជាតិអាស៊ីនៅពេលនេះបានជាឥទ្ធិពលជាវិជ្ជមានដល់ការរួមចំណែកប្រកបដោយនៃស្ថាបនាដល់ការពន្លត់អំពើហិង្សាចំនួននិងភ័យយន្តរាយនានាដែលបានកំពុងយាយីនៅក្នុងតំបន់និងសកលលោកឲ្យវិលមករកប្រកដីភាពនិងបានបន្សាបរាល់ការប៉ុនប៉ងអំពើអរិយភាពណាមួយដល់ក្នុងតំបន់និងពិភពលោកសម្តេចហេងសំរិនបានធ្វើជាប្រធានសភាតំបន់អាស៊ីតាំងពីឆ្នាំ2015មកសម្តេចបានលើកឡើងបន្តថាចំពោះជោគជ័យជាបន្តបន្ទាប់ដែល APA សម្រេចបាននាពេលកន្លងមកបានបង្ហាញពិភពលោកឲ្យដឹងនិងទទួលស្គាល់ពីសារៈសំខាន់នៃចក្ខុវិស័យនិងបេសកកម្មរបស់ APA ក្នុងការរួមចំណែកកសាងសុខដុមពាណិជ្ជកម្មតំបន់អាស៊ីឲ្យមានសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍ
សហភាពកម្ពុជាប្រាថ្នាចង់បានគឺធ្វើយ៉ាងណានាំស្ថាប័ន APA មួយនេះឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនឹងក្លាយជាស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិតំបន់មួយដែលអាចរួមចំណែកដោះស្រាយបញ្ហានិងស្វែងរកសន្តិភាពវិបុលភាពជូនដល់ប្រជាជាតិក្នុងតំបន់
សមាជិកសភាតំបន់អាស៊ីដែលបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិដែលសភាកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅព្រឹកនេះមានប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបារ៉ែនបង់ក្លាដេសប៊ូតានចិនស៊ីប្រុសឥណ្ឌាឥណ្ឌូនេស៊ីអ៊ីរ៉ង់អ៊ីរ៉ាក់សូដង់គុយវ៉ាត់ឡាវម៉ាឡេស៊ីនេប៉ាល់កូរ៉េខាងជើងប៉ាគីស្ថានបាឡេស្ទីនរុស្ស៊ីសាអូឌីអារ៉ាប៊ីសេរីថៃទួរគីអារ៉ាប់រួមវៀតណាមនិងកម្ពុជាជាមួយគ្នានេះដែរសម្តេចហេងសំរិនមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចប្រជុំ APA នេះគឺជាមាគ៌ាត្រួតត្រាយផ្លូវក្នុងការធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅថែមទៀតរវាងសភានៃប្រទេសជាសមាជិកសូមជម្រាបថាកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិលើកទី1នៃមហាសន្និបាតលើកទី10របស់សភាតំបន់អាស៊ីរយៈពេល2ថ្ងៃនេះនឹងពិភាក្សាអយ្យបល់លើសេចក្តីព្រាងសម្រាប់ចំនួន24នៃគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ចំនួន4របស់ APA លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិលើកទី1នេះនឹងបញ្ជូនទៅប្រជុំបន្តនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិលើកទី2និងមហាសន្និបាតលើកទី10របស់សភាតំបន់អាស៊ីនៅប្រទេសទួរគីនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះប្រទេសទួរគីទទួលធ្វើជាប្រធានសភាតំបន់អាស៊ីបន្តពីកម្ពុជាសភាតំបន់អាស៊ីហៅកាត់ថា APA បានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1999ក្នុងចក្ខុវិស័យកសាងសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍដោយចេរភាពនៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោកស្ថាប័ននេះមានឈ្មោះដើមសមាគមសភាអាស៊ីដើម្បីសន្តិភាពហៅកាត់ថា AAPP AAPP ប្តូរមក APA នៅឆ្នាំ2006បច្ចុប្បន្ន APA មានសមាជិកជាង42ប្រទេសពីខ្ញុំឈិនតាវុទ្ធុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
កាសែតអាមេរិក Washington Post បានចុះផ្សាយថាកាលពីខែសីហានាវាមួយគ្រឿងដែលមានឈ្មោះថា Jisun ដែលដោតទង់ជាតិកម្ពុជាត្រូវបានអរិបអូសខណៈនាវានោះបានបើកចូលដែនទឹកនៃប្រទេសអេស៊ីបតាមប្រភពដដាលនាវានោះត្រូវបានកងកម្លាំងសន្តិសុខឆ្មាំសមុទ្រអេស៊ីបនិងអាមេរិកព័ទ្ធចាប់ដោយឆែកឆេររកឃើញអាវុធនិងគ្រាប់បែកចំនួនជាង 30,000 គ្រាប់ឆ្លើយតបចំពោះរឿងនេះលោកឈុំសុជាណែនាំពាក្យក្រសួងការពីជាតិបាននិយាយថាកំពុងត្រួតពិនិត្យនិងឆ្លើយតបនៅពេលក្រោយដែលឡែកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោក ជុំសន្តិរីវិទ្យុស្ត្រីមិនអាចសុំការឆ្លើយតបបានទេនៅរសៀលថ្ងៃទី2ខែតុលានេះដោយទូរស័ព្ទចូលពុំមានអ្នកទទួលតាមកាសែត Washington Post ក្នុងរឿងនេះអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថានេះគឺជាការរឹបអូសអាវុធដ៏សម្បើមមួយចាប់តាំងពីការដកទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងរហូតដល់ជាងមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះបាននាងកញ្ញាលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីងាកមកចាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មាននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានៅថ្ងៃទី2តុលានេះបានអំពាវនាវយ៉ាងទទូចទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋកុំទិញបន្លែដែលមានសារធាតុគីមីបរិភោគជាជាងរអ៊ូរទាំដែលរដ្ឋាភិបាលថាបណ្ដាលបណ្ដោយឲ្យមានការនាំចូលបន្លែផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកសារធាតុគីមីពីប្រទេសជិតខាងយ៉ាងណាទាំងស្ត្រីនៅលក់បន្លែនិងស្ត្រីមេផ្ទះមួយចំនួនលើកឡើងថាពួកគាត់គ្មានជំរឿអ្វីក្រៅពីទិញបន្លែផ្លែឈើនាំចូលពីបរទេសទេខណៈការផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការក្នុងស្រុកមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់សូមស្ដាប់លោកកៅសុខាន
ាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្ដេចហ៊ុនសែននៅថ្ងៃនេះបានអំពាវនាវយ៉ាងទទូចទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យទិញបន្លែផ្លែឈើត្រីសាច់ដែលមានសារជាតិគីមីមកទទួលទានដោយសម្ដេចថាប្រជាពលរដ្ឋតែងតែត្អូញត្អែរដល់រដ្ឋាភិបាលថាខ្វះយន្តការទប់ស្កាត់ការហូរចូលបន្លែផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកសារជាតិគីមីពីប្រទេសជិតខាង
ខ្ញុំសូមប្រាំផ្ញើត្រឡប់ទៅវិញថាសូមមេត្តាកុំទិញនៅអ្វីដែលមានជាតិគីមីទៅវាជាប់បាត់ទៅហើយវានៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងដោយសារតែយើងសម្រាប់ទៅទិញអាគីមីហ្នឹងដូច្នេះគេទៅលក់តទៅទៀតហើយព្រោះហើយមកចាប់តរដ្ឋាភិបាលហើយចុះខ្លួនឯងអ្នកទទួលទានហ្នឹងមិនក៏មិនមើលផងផ្ដាំមករដ្ឋាភិបាលសុំហាមឃាត់ហើយចុះយើងហាមឃាត់ខ្លួនយើងកុំទិញទៅតម្រង់ទៅ
ជាការលើកឡើងមួយយ៉ាងកម្ររបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអំពីបញ្ហាសុវត្ថិភាពចំណីអាហារសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានផ្ដល់អនុសាសន៍ថាប្រសិនបើពលរដ្ឋឈប់គាំទ្រពលគឺឈប់ទិញបន្លែផ្លែឈើដែលមានសារជាតិគីមីនោះនិន្នាការនៃការដាំដុះនិងការនាំចូលបន្លែគីមីនឹងត្រូវបានបញ្ឈប់ដោយខ្លួនឯងពុំខាន
អ្នកដែលដាំដុះដោយប្រើជាតិគីមីអ្នកដែលនាំចូលដែលមានសារធាតុគីមីលក់មិនដាច់គឺដោយសារប្រជាជនមិនទិញព្រោះគេត្រូវការការពារសុខភាពរបស់គេដែរ
ប្រសាសន៍របស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីសម្ពោធស្ថាគារសុខាខេត្តសៀមរាបនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី2ខែតុលានេះគណៈកម្មការផ្គត់ផ្គង់បន្លែផ្លែឈើត្រីសាច់ក្នុងស្រុកនៅពុំទាន់គ្រប់គ្រាន់តាមតម្រូវការរបស់ពលរដ្ឋការនាំចូលបន្លែផ្លែឈើពីប្រទេសជិតខាងដែលភាគច្រើនមានផ្ទុកសារជាតិគីមីក៏នៅតែបន្តមានវត្តមានក្នុងទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាជារៀងរាល់ថ្ងៃអាជីវករអ្នកលក់បន្លែផ្លែឈើនិងស្ត្រីមេផ្ទះមួយចំនួនដែលវិជ្ជាស្ត្រីបានជួបសម្ភាសន៍នៅថ្ងៃនេះបានលើកឡើងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាពួកគាត់មិនមានជំនឿអ្វីក្រៅពីទិញបន្លែផ្លែឈើត្រីសាច់ដែលដឹងថាមានផ្ទុកសារជាតិគីមីមកបរិភោគនិងលក់ព្រោះបន្លែផ្លែឈើក្នុងស្រុកមិនអាចគ្រប់គ្រងតាមតម្រូវការរបស់ពលរដ្ឋបាននៅឡើយនោះទេអ្នកស្រីមុំតុលាអ្នកលក់ផ្លែឈើនៅផ្សារ7មករាក្រុងភ្នំពេញនិយាយថាអ្នកស្រីទិញផ្លែឈើពីផ្សារនិមាសក្រុងភ្នំពេញមកលក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយអ្នកស្រីដឹងថាប្រភពផ្លែឈើភាគច្រើននាំចូលពីប្រទេសវៀតណាមដែលសម្បូរទៅដោយសារធាតុគីមីក្នុងនាមជាអាជីវករអ្នកស្រីលើកឡើងថាតម្រូវការរបស់អតិថិជនជាកត្តាចាំបាច់បើទោះបីជាដឹងថាផ្លែឈើទាំងនោះមានផ្ទុកទៅដោយសារជាតិគីមីក៏ដោយចុះតែអ្នកស្រីត្រូវតែបង្ខំចិត្តទិញដើម្បីផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការរបស់អ្នកទិញ
បើយើងមិនទិញរបស់វៀតណាមមកលក់យើងមានជំរឿនអីទិញរបស់ខ្មែរ
អូយខ្មែរណាធ្វើតន់ដាំមិនតន់ទេដាំមិនតន់លុយយួនទេយួនវាផលិតបានភ្លាមភ្លាមហ្មងផ្លែឈើវាបន្លែវាធ្វើបានលឿនលឿនហ្មងចាវាសបោជាងខ្មែរយើងខ្មែរយើងងំបានលក់ម្ដងវាលក់ពីរដងហើយ
ងាកមកស្ត្រីមេផ្ទះមួយរូបដែលតែងតែទៅផ្សារទិញបន្លែត្រីសាច់ធ្វើម្ហូបជារៀងរាល់ព្រឹកគឺអ្នកស្រីយានសៅកញ្ញានិយាយថាអ្នកស្រីពិបាកសម្គាល់ថាបន្លែនិងផ្លែឈើណាមានផ្ទុកសារជាតិគីមីឬគ្មានសារជាតិគីមីនោះទេព្រោះទាំងបន្លែផ្លែឈើនាំចូលនិងដាំដុះក្នុងស្រុកសុទ្ធសឹងតែបាញ់សារជាតិគីមីភាគច្រើនអ្នកស្រីបន្តថាគណៈការដាំដុះក្នុងស្រុកមិនទាន់តម្រូវការរបស់ពលរដ្ឋអ្នកស្រីគ្មានជំរឿអ្វីក្រៅពីទិញបន្លែផ្លែឈើដែលនាំចូលទាំងនោះទេដោយអ្នកស្រីត្រឹមតែអាចលាងសម្អាតបន្លែផ្លែឈើទាំងនោះឲ្យបានស្អាតល្អមុននឹងយកមកចម្អិននិងទទួលទាន
បាទអូននៅស្រុកយើងក៏គីមីទៅគេនោះក៏គីមីដាក់គីមីគ្រប់កន្លែង ចាថាវៀតណាមគេបាញ់ឆ្នាំមកមានគីមីនៅយើងនេះបើមិនបាញ់ឆ្នាំគីមីហ្នឹងទេយើងលក់អត់តាន់ឲ្យពួកយើងហើយថាបន្លែហ្នឹងអត់ល្អអញ្ចឹងណាបន្លែយើងវាមានតិចតួចណាអ្នកដែលយកមកពីខេត្តវាអីអញ្ចឹងណាវាមានតិចណាហើយបើយើងគប់គងទីផ្សារអត់តាន់វាអញ្ចឹងណា
តកតងនឹងប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋបញ្ឈប់ការទិញបន្លែផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកសារជាតិគីមីនេះលោកបណ្ឌិតយ៉ងសាំងកុមារអ្នកជំនាញកសិកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចយល់ថាការលើកឡើងនេះទំនងមិនទាន់មានប្រសិទ្ធភាពនោះទេខណៈការផលិតក្នុងស្រុកនៅមានកម្រិតនៅឡើយដើម្បីកាត់បន្ថយការនាំចូលនិងការចរាចរបន្លែផ្លែឈើគីមីលើទីផ្សារលោកបណ្ឌិតយ៉ងសាំងកុមារយល់ថារដ្ឋាភិបាលគួររៀបចំកម្មវិធីជាតិមួយគ្រប់គ្រងការផលិតបន្លែសរីរាង្គរបស់កសិករមួយវិញទៀតរដ្ឋាភិបាលត្រូវរឹតបន្តឹងតាមរយៈការចុះពិនិត្យការដាក់លក់បន្លែផ្លែឈើគីមីលើទីផ្សារអ្នកជំនាញកសិកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចរូបនេះបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលគួរបិទការនាំចូលផលិតផលកសិកម្មពីបរទេសនៅពេលដែលការប្រមូលផលរបស់កសិករក្នុងស្រុកចាប់ផ្ដើមការធ្វើដូចនេះគឺដើម្បីទប់ស្កាត់ការប្រជែងតម្លៃផលិតផលក្នុងស្រុកព្រមទាំងអាចលើកស្ទួយសុវត្ថិភាពចំណីអាហារបានថែមទៀតផង
ប្រទេសមួយមួយគេអាចមានសិទ្ធិក្នុងការការពារកសិផលក្នុងស្រុកគេក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មរៀងប្រទេសមួយមួយឬក៏អីគឺគេតែងតែមានចំណុចមួយចំនួនដែលអាចឲ្យគេការពារឬក៏គេបិទឲ្យជាពិសេសគេច្រើនយកក្នុងលេខសុវត្ថិភាពពាណិជ្ជហាណាគេបិទគេការពារកុំឲ្យចូលប្រទេសគេហើយយើងអាចធ្វើបានដូចគ្នាដែរសិនតែយើងយល់ឃើញថាទីមួយយើងចង់ការពារលក្ខណៈស្រុកហើយទី2យើងចង់មកលើកស្ទួយសុវត្ថិភាពពាណិជ្ជហាជាងគេអាចធ្វើបាន
គួរបញ្ជាក់ថាទីផ្សារបន្លែសរីរាង្គនៅកម្ពុជាមានច្រើនដូចជាផ្សាររបស់អង្គការសេដានិងផ្សារសហគមន៍សរីរាង្គខ្មែររបស់លោកអៀងសុធិរាក៏មានបង្កើតទីផ្សារសរីរាង្គដែលគ្មានសារជាតិគីមីផងដែរតែយ៉ាងណាវិសាលភាពនេះនៅមិនទាន់ធំធេងនោះទេខណៈបន្លែសរីរាង្គហាក់មានតម្លៃថ្លៃជាងបន្លែនាំចូលពីប្រទេសវៀតណាមកាលពីពេលថ្មីៗនេះធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីហៅកាត់ថា ADB បានបញ្ចេញប្រាក់$500,000ជួយក្រសួងកសិកម្មដើម្បីជួយកសិករខ្មែរនៅតាមតំបន់មួយចំនួនឲ្យបង្កើតការដាំដុះដោយធម្មជាតិឲ្យបានច្រើនបំផុតពីខ្ញុំបាទកែសុខាវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
ក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃទី2តុលានេះបានសម្រេចលុបគណៈបកនយោបាយចំនួន20ចេញពីបញ្ជីគណៈបកក្នុងចំណោមគណៈបកចំនួន50លោកធូបុរៈរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
យោងតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃត្រូវបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី2តុលានេះបានសម្រេចលុបឈ្មោះគណៈបកនយោបាយទាំងនោះស្របតាមមាត្រា19ថ្មីនៃច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មស្តីពីគណៈបកនយោបាយនិងមាត្រាទី20នៃច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយក្នុងសេចក្តីសម្រេចចុះហត្ថលេខាដោយសម្តេចសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃសម្រេចលុបឈ្មោះគណៈបកទាំងនោះរួមមានគណៈបកខ្មែរឯករាជ្យគណៈបកខ្មែរអព្យាក្រឹតគណៈបកជាតិខ្មែរគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមព្រះពុទ្ធសាសនាគណៈបកសេរីភាពគណៈបកសន្តិភាពប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកអភិវឌ្ឍគណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរគណៈបកចំនួនថ្មីគណៈបកព្រះសេអាមេត្រីស្រីពោធិសត្វគណៈបកសាធារណរដ្ឋខ្មែរគណៈបកសេរីប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកខ្មែរសាមគ្គីគណៈបកកម្ពុជាសេរីភាពគណៈបកខ្មែរដើម្បីខ្មែរគណៈបកសម្លេងជាតិខ្មែរគណៈបកកម្លាំងស្មារតីកុលបុត្រខ្មែរគណៈបកអភិវឌ្ឍភូមិឃុំនិងគណៈបកខេមរៈពលរជាតិខ្មែរលោកឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានឲ្យវិទ្យុស្ត្រីដឹងថាក្រសួងមហាផ្ទៃសម្រាប់លុបគណៈបកនយោបាយទាំងនោះព្រោះគណៈបកទាំងនោះមិនគោរពតាមលក្ខខណ្ឌចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃនិងគ្មានសកម្មភាពឬទីស្នាក់ការច្បាស់លាស់លោកឧត្តមសេនីយ៍គូសុភ័ក្របញ្ជាក់ថាក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងលុបគណៈបកនយោបាយផ្សេងទៀតប្រសិនបើមិនគោរពច្បាប់មាត្រា19ថ្មីនៃច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មស្តីពីគណៈបកនយោបាយបានចែងថាក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរ180ថ្ងៃបន្ទាប់ពីគណៈបកនយោបាយត្រូវបានបង្កើតឡើងស្របតាមមាត្រា9នៃច្បាប់គណៈបកនយោបាយត្រូវស្នើសុំចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីទទួលបានសុពលភាពនឹងអាចធ្វើសកម្មភាពដោយស្របច្បាប់ក្នុងឋានៈជានីតិបុគ្គលដោយត្រូវមានសមាជិកអង្គតិច 4,000 នាក់និងត្រូវបំពេញបែបបទនិងលក្ខខណ្ឌដូចមានចែងនៅក្នុងមាត្រា20នៃច្បាប់នេះគណៈបកនយោបាយដែលមិនទទួលបានការចុះបញ្ជីស្របតាមបទ បញ្ញត្តិនៃចម្ពោះនេះមិនត្រូវបានធ្វើសកម្មភាពនយោបាយក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានឡើយពីខ្ញុំធូវីរៈវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
អង្គការសមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃហៅកាត់ថា WCS បានរកឃើញមានសត្វក្រៀលញាស់កូនចំនួន50នៅក្នុងចំណោមសម្បុកចំនួន27នៅតំបន់ភាគខាងជើងនៃប្រទេសកម្ពុជាលោកស្រីវឌ្ឍនារីកាពុទ្ធមីនេះ
សត្វក្រៀលជាប្រភេទសត្វងាយរងគ្រោះជាសកលមានចំនួនប្រមាណ 10,000 ក្បាលលើសកលលោកក្នុងចំណោមនោះសត្វក្រៀលមានវត្តមាននៅកម្ពុជាចំនួន500ក្បាលនេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អង្គការសមាគមអភិរក្សសត្វហៅ WCS ដែលត្រូវបានមើលឃើញជាសាធារណៈនៅលើទំព័រ Facebook របស់អង្គការនេះសត្វក្រៀលជាសត្វស្លាបដែលអាចហើរបាននិងមានកម្ពស់ខ្ពស់ជាងគេបង្អស់គឺមានកម្ពស់ 1.65 ម៉ែត្រសត្វក្រៀលមានវត្តមាននៅប្រទេសកម្ពុជាឥណ្ឌាឡាវមីយ៉ាន់ម៉ាណេប៉ាល់វៀតណាមប៉ាគីស្ថាននិងប្រទេសអូស្ត្រាលីបាយងតាម Facebook របស់អង្គការ WCS ដកស្រង់សម្ដីលោកសុងច័ន្ទសុជាតិអនុប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តព្រះវិហារបានឲ្យដឹងថាតំបន់ខ្ពង់រាបខាងជើងគឺជាជំរកពងកូនរបស់សត្វក្រៀលធំជាងគេបំផុតនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកសុងច័ន្ទសុជាតិនិយាយថាការថែរក្សានិងការការពារតំបន់ខ្ពង់រាបភាគខាងជើងនេះពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដើម្បីធានាដល់ការពងកូននិងការរស់រាននៃវងសត្វក្រៀលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតំបន់ខ្ពង់រាបភាគខាងជើងប្រទេសកម្ពុជាមានប្រភេទព្រៃល្បោះនឹងវាលស្មៅលិចទឹកបានផ្ដល់ជាជំរកដ៏សំខាន់សម្រាប់វងសត្វក្រៀលធ្វើសម្បុកនឹងពងកូនអង្គការ WCS និងក្រសួងបរិស្ថានបានជួលសមាជិកសហគមន៍ឲ្យការពារសម្បុកសត្វក្រៀលដោយសារសត្វក្រៀលពងផ្ទាល់នឹងដីងាយរងការគំរាមកំហែងពីការប្រមូលយកពងនិងសត្វដទៃយាយីផងលោកសេងនិលជាអ្នកការពារសម្បុកសត្វក្រៀលបានឲ្យដឹងថាលោកប្រទះឃើញសម្បុកសត្វក្រៀលមានពងចំនួន2គ្រាប់នៅលើវាលស្មៅពេលគាត់កំពុងដើរបេះបន្លែនិងផ្សិតនៅក្នុងព្រៃលោកនិលបានចំណាយពេលជិត2ខែដើម្បីការពារសម្បុកសត្វក្រៀលរហូតដល់សត្វញាស់លោកសេងនិលបាននិយាយថាខ្ញុំបានដើរចម្ងាយពេលជិត2ខែសម្បុកសត្វក្រៀលនោះជាមួយអ្នកភូមិអ្នកទៀតពួកយើងខំប្រឹងយាមសម្បុកនោះកុំឲ្យមានការប្រមូលយកពងឬសត្វដទៃស៊ីពងវាជាអាហាររហូតដល់កូនក្រៀលទាំងពីរបានញាស់ហើយចាក់ចេញពីសម្បុកជាមួយមេវាលោកម៉ៅខៀនអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងត្រួតពិនិត្យនិងតាមដានសត្វព្រៃរបស់អង្គការ WCS ប្រចាំតំបន់ខ្ពង់រាបភាគខាងជើងប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាអង្គការ WCS បានរកឃើញសម្បុកសត្វក្រៀលចំនួន27សម្បុកនៅតំបន់ខ្ពង់រាបភាគខាងជើងនៃប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2017នេះសម្បុកសត្វក្រៀលចំនួន10រកឃើញនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃឆែបនិង17សម្បុកទៀតរកឃើញនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃគូលែនព្រហ្មទេពលោកបានបន្តថាអង្គការ WCS បានជួលអ្នកភូមិចំនួន44នាក់ឲ្យយាមការពារសម្បុកក្រៀលកុំឲ្យសត្វយាយីសម្បុករបស់វាទោះបីយ៉ាងណាសម្បុកសត្វក្រៀល1ក្នុង27សម្បុកបានខូចមិនបានញាស់ដោយសារទឹកភ្លៀងតាមជំរឿននៅក្នុងឆ្នាំ2016បានរកឃើញថាចំនួនសត្វក្រៀលមានការធ្លាក់ចុះទាបបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមចាប់តាំងពីឆ្នាំ2001មកម្ល៉េះសត្វក្រៀលរកឃើញច្រើនបំផុតប្រចាំឆ្នាំនៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំនេះប្រមាណ433ក្បាលពីខ្ញុំបាទសេរីវឌ្ឍនៈវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
បាទនេះកញ្ញាលោកអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយនៅថ្ងៃនេះក្រសួងធនធានទឹកនិងអតុនិយមបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងបន្ថែមស្ដីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ចាប់ពីថ្ងៃទី2រហូតដល់ថ្ងៃទី10ខែតុលាតើទឹកភ្លៀងនោះនឹងបង្កជាជំនន់ទឹកភ្លៀងនៅតំបន់ទំនាបនិងតំបន់ជាប់នឹងផ្លូវទឹកតាមសេចក្តីជូនដំណឹងនៅខណៈនេះប្រព័ន្ធសម្ពាធទាបកំពុងស្ថិតនៅលើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌស្ទើរទូទាំងប្រទេសពីបង្គួរទៅច្រើនហើយនឹងបង្កជាជំនន់ទឹកភ្លៀងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយគ្នានេះក្រសួងធនធានទឹកក៏បានអំពាវនាវដល់ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអាជ្ញាធរដែនដីនិងប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្ពស់ពិសេសចំពោះស្ថានភាពជំនន់ទឹកភ្លៀងដែលអាចកើតមាននៅតំបន់ទំនាបនិងតំបន់ជាប់នឹងផ្លូវទឹកនានាបាទនេះកញ្ញាលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលយើងផ្ដើមចេញពីគម្រោងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំទៅប្រទេសវៀតណាមក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះតាមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានវៀតណាមដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកត្រាំនាពេលខាងមុខនេះគឺដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកស្របពេលដែលសេតាវីមានមានបំណងពង្រឹងទំនាក់ទំនងនិងជួយអភិវឌ្ឍតំបន់នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ នេះគឺជាលើកដំបូងហើយដែលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនឹងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅតំបន់អាស៊ីចាប់តាំងពីលោកបានឡើងធ្វើជាប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោកមួយនេះកាលពីថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2017គម្រោងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះក្រៅតែពីប្រទេសវៀតណាមលោកដូណាល់ត្រាំក៏នឹងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងប្រទេសចិនផងដែរនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាតាមសារព័ត៌មានវៀតណាមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននោះគេរំពឹងថាលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងនិងលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin នឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំនោះផងដែរតែយ៉ាងនេះក្តីនេះគ្រាន់តែជាក្តីរំពឹងប៉ុណ្ណោះដោយគេត្រូវរង់ចាំមើលពីស្ថានភាពនៃកម្ដៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េជាមុនសិនបាទនាងកញ្ញាលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី2តុលានេះតាមគេហទំព័រ sundayexpress.com បានចុះផ្សាយថារដ្ឋាភិបាលចិនបានសម្រេចចិត្តធ្វើការផ្លាស់ប្តូរអំណាចរដ្ឋនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនតាមសម្ពាធសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អន្តរជាតិដោយបានសន្យាបញ្ចប់ការដឹកនាំរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនក្នុងពេលឆាប់ៗនេះផែនការរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងនៅពេលនេះគឺបំណងបញ្ចប់អំណាចរបស់លោកគីមចុងអ៊ុននៅកូរ៉េខាងជើងក៏ស្របពេលដែលប្រភពជិតស្និទ្ធនឹងកូរ៉េខាងត្បូងបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាលោកគីមចុងអ៊ុនអាចនឹងត្រូវធ្វើអត្តឃាតដោយក្រុមអត្តឃាតពិសេសណាមួយបើរដ្ឋាភិបាលចិនមិនអាចនិយាយឲ្យលោកគីមចុងអ៊ុនព្រមចាក់ចេញពីដំណែងនោះ
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយ
ចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 7001ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច
បាទនាងកញ្ញាលោកអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុសត្រៃ FM រពីជាទីមេត្រីកម្មវិធីជាបន្តនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីនឹងបានស្ដាប់នាទីបទសម្ភាសន៍និយាយអំពីការប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំ2017នេះសិស្សស្រីជាប់ច្រើនជាងសិស្សប្រុស
បទសម្ភាសន៍ប្រចាំថ្ងៃ
ក្នុងចំណោមបេក្ខជនប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ2017នេះសិស្សស្រីមានចំនួនច្រើនជាងសិស្សប្រុសដែលនេះបង្ហាញពីការកើនឡើងនៅសកម្មភាពរបស់ស្ត្រីក្នុងវិស័យអប់រំក្នុងចំណោមបេក្ខជនប្រឡងបាក់ឌុប 63.84% ចំនួនសិស្សស្រីកើនរហូតដល់ 51.2% ធៀបទៅនឹងចំនួនសិស្សប្រុសដែលមានត្រឹមតែ 48.8% ប៉ុណ្ណោះក្នុងនោះសិស្សស្រីដែលទទួលបាននិទ្ទេស A មានចំនួន211នាក់ក្នុងចំណោម424នាក់ខណៈសិស្សស្រីដែលទទួលបាននិទ្ទេស B មានរហូតទៅដល់1287នាក់ជាបន្តទៅនេះគឺជាបទសម្ភាសន៍រវាងកញ្ញាជុំឈុំរច័ន្ទរចនាជាមួយលោករូសាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា
សួស្ដីឯកឧត្តមរុសាលីន
បាទបាទមែន
ចង់សួរឯកឧត្តមថាតើចំនួនស្ត្រីជាប់បាក់ឌុបនៅក្នុងចំណោម 63% ជាងហ្នឹងមានប្រហែលប្រមាណភាគរយឯកឧត្តម
បាទជារួមសូមអរគុណដល់វិទ្យុស្ត្រីដែលបានសម្ភាសន៍រូបខ្ញុំតើពណ៌នឹងនិយាយលទ្ធផលនៃការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិកន្លងទៅនេះយើងឃើញថាបើគិតជាចំនួនសរុបនៃបេក្ខជនដែលបានចុះឈ្មោះគឺបេក្ខជនទាំងអស់1,413នាក់ដែលបានចុះឈ្មោះជាក់ស្ដែងនៅក្នុងបេក្ខជនដែលបានចុះឈ្មោះនោះគឺមានបេក្ខជនដែលជានារីចំនួន 50,051 នាក់បើយើងគិតជាភាគរយគឺមានចំនួន 49.35% នៃបេក្ខជនសរុបក្នុងដំណើរការប្រឡងគឺឃើញថាលទ្ធផលបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះយើងឃើញថាបេក្ខជនដែលបានប្រឡងជាប់សរុបនៅក្នុងប្រឡងបេក្ខជនទាំងអស់នោះគឺមានចំនួនបើគិតជាភាគរយមានចំនួន 63.84% នៅក្នុងនោះបើគិតជាចំនួនសិស្សដែលជាប់គឺ 63,668 នាក់នៅក្នុងចំណោមបេក្ខជនដែលបានប្រឡងជាប់ចំនួន 63,668 នាក់នោះគឺមានបេក្ខជនដែលជានារីដែលទទួលបានលទ្ធផលជោគជ័យនៅក្នុងការប្រឡងនោះគឺមានចំនួន 32,600 នាក់បើយើងគិតជាភាគរយគឺមានចំនួន 51.2% ដូច្នេះយោងលើលទ្ធផលនេះបង្ហាញថាក្នុងចំណោមបេក្ខជនដែលបានជោគជ័យគឺបេក្ខជនជានារីដែលបានជាប់នេះច្រើនជាងបុរសមានន័យថារហូតដល់ 51.2% ដែលបង្ហាញថាការចូលរួមនៅក្នុងការសិក្សារបស់សិស្សនិស្សិត ដែលជានារីគឺមានភាពសកម្មហើយចូលរួមនៅក្នុងសង្គមទាំងការសិក្សានិងទាំងការលើកកម្ពស់នៅសមភាព gender
ចា៎តាមការយល់ឃើញរបស់ឯកឧត្តមតែឯកឧត្តមយល់ថាតើមកពីមូលហេតុអ្វីដែលបានជានាំឲ្យចំនួនស្ត្រីកើនឡើង
ជារួមពី1ឆ្នាំទៅ1ឆ្នាំយើងឃើញថាចំនួនបេក្ខជនជានារីក៏មានការកើនទី1ទី2ចំនួនបេក្ខជននារីដែលគាត់ប្រឡងជាប់ជាស្ថាពរក៏មានការកើនឡើងទី3ចំនួនបេក្ខជនដែលជាប់នឹងទិសអាជានារីនឹងក៏មានការកើនឡើងខ្ពស់ជារៀងរាល់ឆ្នាំលទ្ធផលនេះគឺឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទី1ពីបេក្ខជនផ្ទាល់ខ្លួនតែម្ដងដែលបងប្អូនសិស្សានុសិស្សដែលជានារីគាត់មានការយល់ច្បាស់ថាទោះបីខ្លួនជានារីក៏ដោយការសិក្សាគឺជាកត្តាសំខាន់សម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្លួនដូច្នេះទីការផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការទៅរៀនឲ្យបានពេញលេញប្រឹងប្រែងទៅសូត្រឲ្យបានទទួលជោគជ័យដើម្បីក្លាយជាមនុស្សមួយក្នុងសង្គមដែលមានស្វ័យភាពសមត្ថភាពមានទំនុកចិត្តទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទាំងផ្នែកសង្គមផ្សេងៗនិងជំរុញការលើកកម្ពស់សមភាព gender នេះទិដ្ឋភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់សិស្សានុសិស្សជានារីទី2ទិដ្ឋភាពនៃការចូលរួមជំរុញរបស់មាតាបិតានិងអាណាព្យាបាលក៏ដូចជាសហគមន៍ទាំងមូលមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយមានការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រសួងពាក់ព័ន្ធជាពិសេសក្រសួងកិច្ចការនារីនិងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតផ្សេងៗបានខិតខំចូលរួមជំរុញឲ្យមានដាបិដាអាណាព្យាបាលសហគមន៍មានការយល់ច្បាស់អំពីភាពចាំបាច់អំពីសារៈសំខាន់នៃការចូលរួមសិក្សាលើកកម្ពស់សមត្ថភាពចំណេះជំនាញរបស់នារីនេះគឺជាកត្តាសំខាន់
ចៃក៏ដំខណៈតែមានការកើនឡើងនៃចំនួនស្ត្រីដែលជាប់ប្រឡងជាប់បាក់ឌុបហ្នឹងក៏មានការលើកឡើងមួយចំនួនគាត់ថាការចូលរួមចំណែករបស់ស្ត្រីនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងនៅមានកម្រិតអញ្ចឹងតែឯកឧត្តមយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះបញ្ហាមួយនេះ
បញ្ហានេះយើងឃើញថាមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះក្នុងសង្គមមានការបើកទូលាយមានការលើកកម្ពស់មានការជំរុញឲ្យស្ត្រីហ្នឹងគឺចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការសង្គមទាំងមូលមិនថាកិច្ចការអប់រំកិច្ចការអភិវឌ្ឍកិច្ចការសេដ្ឋកិច្ចនិងកិច្ចការសង្គមក៏ដូចជាមូលធម៌ផ្សេងផ្សេងក៏មានការបើកទូលាយមានការផ្ដល់តម្លៃទៅដល់ការចូលរួមរបស់លោកស្រីនៅក្នុងសង្គមទាំងកិច្ចការសាធារណៈកិច្ចការឯកជននិងកិច្ចការទូទៅប៉ុន្តែទិដ្ឋភាពចូលរួមយើងឃើញថាបើនិយាយអំពីសង្គមការងារស្រីភាគច្រើនគឺផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើការចូលរួមនៅក្នុងវិស័យឯកជនយើងឃើញថាមួយរយៈកាលចុងក្រោយនេះជាពិសេសទស្សនវត្តចុងក្រោយនេះគឺថាចំនួនស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគសេវាកម្មនិងកម្មវិការងារក្នុងវិស័យឯកជននេះមានការកើនឡើងច្រើនតែម្ដងគឺថាយើងអាចនិយាយបានថាមានចំនួនលើសលប់ធៀបនឹងបរិយាកាសពិសេសក្នុងវិស័យធនាគារវិស័យធនារាប់រងនិងវិស័យសុខាភិបាលដូច្នេះហើយជាការចូលរួមមួយបង្ហាញអំពីការបំពេញឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកឬមួយក៏ជាការចូលរួមបន្ថែមធ្វើឲ្យវិស័យសេវាកម្មទាំងនោះកាន់តែមានគុណភាពទន្ទឹមនេះនៅក្នុងវិស័យសាធារណៈនេះឃើញថាក៏មានការចូលរួមពីសំណាក់ស្ត្រីទទួលបានតួនាទីក្នុងការចូលរួមកាន់តែសកម្មស្មារតីគ្នាជាមួយនឹងបរិយាកាសមានតុល្យភាពគ្នាជាមួយបរិយាកាសនៅក្នុងទាំងវិស័យសាធារណៈនិងវិស័យសង្គមទូទៅហើយហើយនៅក្នុងបញ្ហានេះយើងឃើញថាចំណុចមួយចំនួនអាចថាមានឧបសគ្គមួយចំនួនអាចកើតចំពោះគាត់ផងដែរដូចជាកិច្ចការងារមួយចំនួនទាមទារឲ្យមានការលះបង់ពេលវេលាដោយសារស្ត្រីគាត់ទទួលបន្ទុកគ្រួសារស្ត្រីគាត់បំពេញការងារច្រើនជាងបរិយាកាសក្រៅពីកិច្ចការងារក្នុងសង្គមកិច្ចការងារនៅក្នុងផ្លូវការរបស់គាត់ទាំងការងារវិស័យឯកជនការងារវិស័យសាធារណៈគាត់មានការទូទុកក្នុងគូសាមួយទៀតទី2ដូច្នេះទីគាត់មានការងារច្រើនជាងបរិយាក្នុងការទូទុកដូច្នេះហើយពីវេលាគឺជាបញ្ហាប្រឈមមួយចំពោះគាត់ដែរទី1ទី2ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើដំណើរបំពេញកិច្ចការនៅតំបន់ឆ្ងាយឆ្ងាយដែលគាត់ឆ្ងាយពីគូសាឆ្ងាយពីបុត្រធីតាជាដើមនេះជាចំណុចមួយដែលជាបញ្ហាប្រឈមចំពោះគាត់ដែរដូច្នេះហើយបញ្ហាទាំងអស់នេះគឺជារួមវាឃើញថាស្ត្រីមានការពុះពារធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការចូលរួមរបស់គាត់កាន់តែសកម្មនិងមានតម្លៃ
ចា៎ឯកឧត្តមជាចុងក្រោយតើនៅតទៅថ្ងៃមុខតើឯកឧត្តមសង្ឃឹមថាយ៉ាងម៉េចដែរថាតួលេខនោះវាមានការប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េច
ជារួមយើងឃើញថាតួលេខនេះវាឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីនិន្នាការវិជ្ជមាននៃការកើនឡើងនៃការចូលរួមរបស់នារីនៅក្នុងវិស័យសិក្សាវិការទាំងការចូលរួមការចុះឈ្មោះចូលរៀនទាំងការចូលរៀនទាំងការចូលរួមប្រឡងនានាទាំងការទទួលបានលទ្ធផលគឺមានការកើនឡើងដូច្នេះហើយយើងឃើញថាជាទិដ្ឋភាពមួយនៃការនេះបានឡើងទៅដល់កម្រិតស្មើនឹងបរោះក្នុងវងយើងអាចនិយាយថាទោះបីចំណុចខ្លះមានការទីពុះជាងខ្លួនទៅទួចយើងវិតម្លៃជារួមអាចថា 50-50 អញ្ចឹងនេះជានិន្នាការដែលមានតុល្យភាពរវាងបរោះនិងនារីនៅក្នុងកិច្ចការសិក្សាភិការនៅក្នុងកិច្ចការងារសង្គមអញ្ចឹងទេនៅក្នុងការងារអប់រំសិក្សាធិការនេះជាកត្តាដំបូងជាកត្តាមូលដ្ឋានដើម្បីឲ្យសមភាព gender នៅក្នុងខ្សែផ្សេងៗទៀតកើតមានឡើងដែរដូច្នេះកាលណាចំនួនរវាងបុរសនិងនារីមានតុល្យភាពមានភាពស្មើគ្នានៅក្នុងចំនួនទាំងការចូលរួមទាំងលទ្ធផលដូច្នេះចំណុចនេះវានឹងធ្វើឲ្យលទ្ធផលនេះឆ្លុះបញ្ចាំងនៅដំណើរនៃការវិវត្តក្នុងរយៈពេលវែងទាំងក្នុងសង្គមទាំងមូលនៅក្នុងការអំពីកិច្ចការសេដ្ឋកិច្ចនិងកិច្ចការសង្គមក៏ដូចជាកិច្ចការសហគមន៍និងគ្រួសារដូច្នេះទិដ្ឋភាពនេះវានឹងបន្តចលនានេះទៅដល់ការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនឹងកាន់តែកើនហើយសង្គមទាំងមូលបរិបទនៅក្នុងសង្គមនារីសង្គមនឹងកាន់តែមានទំនុកចិត្តនឹងផ្ដល់តម្លៃទៅឲ្យស្ត្រីនឹងកាន់តែគួរបន្ថែមទៀតដោយសារគាត់ត្រូវទទួលបន្ទុកកិច្ចការសង្គមសេដ្ឋកិច្ចផងនិងគ្រួសារផងដូច្នេះតម្លៃគាត់ខ្ពស់ជាទូទៅ
គុណឯកឧត្តមខ្លាំងមែនទែនដែលបានចំណាយពេលធ្វើបទសម្ភាសជាមួយនឹងវិទ្យុស្ត្រី FM 102ឯកឧត្តម
បាទសូមអរគុណ
ចាចាសូមជម្រាបលា
បាទនេះកញ្ញាលោកអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ Virtue Satray FM រយៈពេលជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល40នាទីនៅថ្ងៃនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយក្រៅពីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរយៈពេល40នាទី Virtue Satray FM រយៈពេលក៏មានព័ត៌មានរៀងរាល់ម៉ោងផងដែរប្រសិនបើលោកអ្នកនាងខកខានបានស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់រយៈពេល40នាទីនេះសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់មណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាដើម្បីស្ដាប់ការផ្សាយឡើងវិញនិងអានព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនដែលមានអាស័យដ្ឋាន wmc.org.kh ខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាតាមដានទស្សនាលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់វិទ្យុស្ត្រីនិងតាមដានស្ដាប់តាមរយៈរលកអាកាសរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102សូមអរគុណដល់ក្រុមព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ទាំងអស់ពេលនេះខ្ញុំបាទស៊ីណារួមនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយ
ចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 7001ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច